Na Rumboia, Beladona.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Os vigueses Beladona naceron en 1993 como trío acústico e, un ano máis tarde, sufriron unha reconversión que os levou a incorporar nova xente á formación e mudar o estilo, desenvolvendo un novo tratamento musical. A presencia de Elena Paz, que chegou 9 meses despois do nacemento do grupo, inclina o balanzo cara a temas cantados, aínda que sen esquecer de ningún xeito as pezas puramente instrumentais. O seu primeiro disco fixos esperar e deberon gañar o concurso de grupos novéis do Festival de Santo Estevo de Ribas do Sil para poder sacalo. Deste xeito, debido a varios retrasos, Bicos de Sol non estivo nas tendas ata o verán do ano 2000. Deste disco de Beladona, escoitamos Añas de Gargamala.
Thank you.
Un dos obxectivos de Belladonna era facer música galega totalmente actual, e desa idea xurdiu a incorporación de batería e baixo eléctrico no seu da formación. En canto á música que escolleron para gravar os seus discos, mesturaron pezas tradicionais con composicións de membros do grupo. Un grupo integrado naquel momento por Xavier Abad, Daniel Vilar, Elena Paz, Jorge Juncal, Xosé Liz, Fran Gómez, e que contou coa colaboración de Pablo Pérez no baixo eléctrico, Luis Carballo na batería e Paco Juncal no violino acústico. Un total de 10 temas compoñen este traballo discográfico Bicos de Sol de Belladonna que hoxe escoitamos na Rumbolla. E un dos temas era esta Ruada de Doade. Belladonna deixaríanos un total de 3 traballos discográficos, un disco compartido do ano 1996 editado por Edicións do Cumio, no que tamén participaban os grupos Ardentía e Crema de Gaita, outro o Bicos de Sol que hoxe estamos a escuitar nesta Rumbolla, grabado no ano 2000, e despois da desaparición do grupo no ano 2011, Belladonna volvería a xuntarse para gravar con un menor número de compoñentes o que ata agora é o último traballo discográfico Branco Roto. E xa para pechar a Rumbolla, hoxe adicada a Belladonna, imos a escuitar este tema, Centolos. con Veladona pechamos a Rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.